като мнозина българи и Станислав Стратиев живява времето на всенародния абсурд. Без никога да му принадлежи, той ни показа превъплъщенията на абсурда в блестящите си комедии, разкази и фелетони. Напусна ни съвсем ненадейно, а толкова ни е нужен тъкмо сега. Все пак ни показа и пътя за измъкване от абсурда. Останалото ще трябва да свършим сами.
Избрано от Златния фонд на Българското национално радио.
Парадоксално или не, но обикновените хора творят историята. Тя бързо ги забравя, заета с факта, събитията и великите личности. Обикновеният човек се заема с кратичкия си обикновен живот. Двойна логика на едно цяло – човек и история. Когато човек живее в абсурдна ситуация, той не може да я проумее, защото не я вижда. Може само да свикне с нея. Та тя все пак е смисълът и съдържанието на живота му. Живееш и чакаш. Как какво? Да си тръгне абсурдът. Това, разбира се, е абсурдно да се състои, когато абсурдът ти заповядва, че всичко ще се прави в името на човека. Къде си тръгнал тогава? А кой ще го направи, това е вече друг въпрос, да не издребняваме. Станислав Стратиев съвсем не е съгласен с такава постановка на въпроса. Предаването «Разговор с вас» отдавна е набрало скорост. Възможно е писателят да бъде чут от някого. Годината е вече 1994.
Там е лошото, че сега има нещо за възпяване. Аз предпочитах да дам повече простор на колегите, които пишат оди и възхвали за хубавия ни живот, но за жалост живота не ни поднася нищо друго. Хубаво, освен днешния юбилей, разбира се, с когото искам да поздравя госпожа Димитрова и всички колеги ваши. Какво да кажа за деня, седмицата и времето? Трябва да ви кажа, че те по нещо странно си приличат. Всеки ден, всяка седмица и може би години вече става. Имам някакво упорито чувство, че все повече и повече започваме да живеем на вирисия. Има една шовска поговорка, която е много хубава и която гласи «Кой пие на вирисия, два пъти пиян оди». В същото време аз имам чувство, че ние, които живеем на вирисия, може това да се перефразира, ни два пъти пишман оди.
Имаше и още нещо. Пила, пяла, плащала и плакала.
Да, във всички случаи крайният резултат е плакала. Имам чувство, че някакси нещата започнаха да се развиват странно, като че ли без абсолютно никакво наше участие и наша логика. За да се поясни, искам да кажа, че да речем, ако няма матч, ще вземат да гласуват някой закон в парламента. Ако не изнесат зърното, ние ще имаме хляб. Ако не гръмне козлодуй, ще живееме. Ето така нещата се развиват някакси автоматично, независимо от всички думи, които ние казваме, включително и аз.
Господин Стратиев, да не се лъжете.
Дано да се лъжа. Аз винаги разчитам на това да съм неправия, както много пъти ми се вменявало до сега, а обратното, другата страна да е правата, но за жалост, като сложим една черта, май се оказа обратно.
Преди вие търсихте в реалността абсурда, сега май се опитвате от абсурда реалност да се творите.
Искам да направя, ако може, един чист такъв швейцарски реализъм, с зелени ливади, шоколад и крави, но това много трудно ми се удава.
И това май е абсурд.
Да, това е абсурдно. Той е за предпочитане пред нашия, в който, ето вчера прочете в пресата как наши мургави съотечественици не само ограбват вилата, не само я взимат керамиди, дограма, всичко, което има вътре, но разглобили и тухлите, на което вече върви към един затворен цикъл,
да,
на производство.
Господин Стратиев, искам да ви благодаря. Две думи на кръст, казани, право речени. Благодаря ви. Желая приятна вечер.
Благодаря.
Някои смели народни трибуни горделиво ще изпъчат гърди след този запис на Стратиев и снисходително ще припомнят. Да, сега може всеки да говори каквото си ще, обаче ние си заложихме авторитета в темелите на демокрацията. И ние ще напишем новата история, разбира се, в удобно за нас време. Горките темели, горките темели. Пишете, господа, пишете, а ние в памет на Станислав Стратиев ще се отправим в далечната 1979 година. Тогава Станислав Стратиев разкрива генния код на октопода, наречен абсурд. Непоколебимо и без да се пъчи. Пред всичките участници в Националната писателска конференция на тема «Социалистическият начин на живот». Вие не бяхте там, господа. Сега може да си водите бележки.
Някой от древните философи беше казал, че никога не можеш да бъдеш щастлив, ако не си доволен от това, което вършиш, стиреч от работата си. И струваме се, че човекът, който живее по-социалистически, навсякъде, на най-обикновеното работно място и на най-необикновеното, ще се чувства творец, ще чувства, че осмисля чрез работата си своя живот, тя го издига и го свързва с останалите хора, чрез нея той участва в онова голямо нещо, без което хората не могат, човешкото общество. Признавам, че когато говорим за новата социалистическа личност и нейното изграждане, въпросът ме интересува и от една друга страна. Интересува ме къде, кога и как се възпитава това творческо отношение към работата. Къде, кога и защо се нарушават пропорциите и работата от творчество се превръща във вършене на нещо, заради което получаваш пари. И очертавам за себе си един от пътищата на това превръщане, може би не типичен, но възможен и съществуващ. Не започва ли той от училище, от първи клас, където пред черната дъска с горящи уши и изпотено лице е изправен първокласникът Александър? Той е изправен там, защото е нарисувал крилат заек. Вместо да рисува, както повечето деца, заекът, който е поставен на катедрата и обяснен от учителката в пропорции и мащаби, Александър е нарисувал заекът с крила и на всичкото отгоре червен. А на въпроса защо е червен, той отговаря, защото го е страх, че ще го изяде вълкът. А защо е с криле, пита учителката. Ами да литне, обяснява Александър, ако го настигне вълкът. А така ли рисуват всички, пита след това учителката. Къде виждаш ти криле от този заек? Разбира се, Александър е заклеймен, крилата на заека са подрязани и никога може би няма да пораснат отново. Защото какво ще стане, ако всички започнат да рисуват зайците с крила? Когато се каже да се рисува заек, ще се рисува заек, а не каквото му скимне на ученика. Още повече, че това е същия този ученик, който дойде не с червена подверзия на тетрадките, както всички, а с синя. Защото синия табак му харесва повече. Още от сега ще има предпочитания. След няколко такива случаи Александър вече рисува гърнето точно както си е, все едно, че го е снимал с фотоапарат. Най-накрая и той става като всички. Това се нарича обикновено вливане в колектива. Не продължава ли този път в гимназията, където въпросът е не какво и как мислиш и мислиш ли самостоятелно, а колко и как заучаваш получените знания и завишаваш ли своята успеваемост? Защото по успеваемостта на ученика се съди за работата на учителя. А за това, доколко и дали подготвя учениците за живота и ги изгражда като личности, никой не му пише бележка. Не е ли следващия етап университета, където в повечето случаи от тебе се иска да помниш и да цитираш, а не да мислиш и да разбираш? И то да цитираш онзи професор, който те изпитва. Ако цитираш колегата му, Бог да ти е на помощ. А след това, в живота изведнъж казват: мисли самостоятелно, създавай, бъди дръзновен, прояви самоинициатива, измисли нещо, което не е измислено досега. Бъди творец в работата си. Но повечето от хората май имат вече само едни големи уши, но остри са ги и чакат нареждания.
Съвременният зрител е толкова вещ по всякакви ужаси и небивалици, че само майсторът на родните абсурди Станислав Стратиев би могъл да го извади от скуката. Но сега рядко в родната комедия присъства и Стратиев. А това си е симптом, със сигурност. Сега, а тогава? Тогава цензурата си отглеждаше от топорчето абсурд и зорко бдеше за самотните ловци на мекотели, като Станислав Стратиев. Мекотелите се пазеха със закон. Те бяха част от хармоничното развитие на личността. Хората търпеливо се виеха на дълга опашка. От сатирата в София, та чак до граф Игнатиев. Не за банани, за мач или за чалга. Нечувано, но факт, тълпяха се за Римска баня. Да поясня, блестящата комедия от Станислав Стратиев. И докато цензорите пробваха обонянието си по зимните улици, в салона публиката се заливаше от смях, та чак и сградата вибрираше. Този път можете да повярвате.
Добро утро! Казах добро утро!
Само за това не ме будите, да ми кажете добро утро.
Не.
Помислих, че ви плащат, за да пожелавате добро утро на трудещите си. Нова грижа за човека, а?
Извинете, уникалната римска баня.
Това е. Тук наемен сте доцент, защото тук вече спи един.
За съжаление, не можах да достигна до тези върхове на познанието. Имам средно образование.
Това вече вдъхва повече доверие. А смея ли да попитам какво ви носи насам? Средното образование не е достатъчно оправдание.
Търси Иван Антонов, собственик на този дом. Мога ли да говоря с него?
Да. Ако става дума за Иван Антонов, това все още съм аз. Макар че както е тръгнало, очаквам всеки момент промени. Така че използвайте случая.
Извинете ме много, но тъй като има двама души,
да.
Бихте ли удостоверили това с някакъв документ?
Акт за раждане ли искате?
Моля ви си, и паспорт ми е достатъчно. Мога да ви уверя, че е от взаимен интерес.
Ама че истории. Но заради средното образование ще ви го покажа. Ето, заповядайте.
Крайно ви благодаря.
Моля.
Цеков. Изкуствовед. Не ми се сърдете, но работата ми е такава. Трябва да работя на сигурно. Спящият ваш приятел ли е?
Не, доцент, поне така казва. Не е лошо да му искате и на него паспорта.
Не е ваша роднина, нали?
Само това скажа, що спи тук заради римската баня. Страх го е, че ще разбия. Пази я. Той е открил или пръв е дошил след като се открил. Разбирате ли ме?
Да. Не е ваша роднина, нали?
Само това скажа. Но и ви казахме. Ананиев. Доцент Ананиев.
Ананиев. Бих желал разговора да си остане само между нас двама.
Да.
Дали наистина спи?
Кой го знае, може само си затваря очите.
Както ще говорим по-тихо и по-далеч, ако случайно се събуди.
Така?
Кажете му, че съм ваш братовчет. От Луковит.
А ако сбъркам случайно града, има ли някой значи?
Все едно ми.
Тогава чудесно. Бе, седне.
Не, благодаря.
Не, бе, седне.
Благодаря. Вижте какво.
Да.
Вие ми изглеждате интелигентен човек.
Понякога видят лъжи.
Не. Вие сте интелигентен човек и затова нямате никакви шансове. Какво е вашето положение? Сам виждате разбит дом, изпочупени мебели, в средата на единствената ви стая римски басейн.
С матрони.
Матроните не променят положението, даже го утежняват. И този римски басейн от времето на Гай, Луций и Помпилиан, единственият съхранен и открит до сега в света, то е уникален. И в това отношение не бива да си правите никакви илюзии.
Не си прави.
Това е добре. Този басейн те първо ще започне да привлича вниманието върху себе си, както Боянската църква или Тракийската гробница. Учени от цял свят ще се нахвърлят върху този басейн като мухи на мед.
Така.
Но това не е шега работа, това е школата на Марк, Антоний, Октавиан.
Слушайте момент, вие наистина ли имате само средно образование?
7 тройки, 1 четворка, 3 поправителни. Изкарахме с подкупи.
Подкупи.
Знаете, буржуазното училище.
А-а-а.
Но не е това най-важното. Най-важното е, че този римски басейн ще бъде обявен за паметник на културата със световно значение. Ще се намеси и ЮНЕСКО.
Да?
И работата ви е спукана.
Мислите ли?
Сигурен съм. Познавам ЮНЕСКО. Пипа здраво. Аз ви казах още от самото начало, нямате никакви шансове. Ще започнат разкопки в кухнята.
Да,
ще разкопаят келера, ще посегнат и на туалетната.
Не, не. Мислите ли на туалетната?
Работя с ЮНЕСКО от години.
Рядко някои от нас са гледали пиесите на абсурдисти като Бекет и ЮНЕСКО. Пазиха ни, видите ли, от безисходното ретроградно мислене на тези упадъчни автори. Нали вече бе изпуснат и Стратиев? Не биваше повече да се изпуска парата. До днес така и не разбрахме, че абсурдът си е жив и здрав и шета невидим като епидемия във всеки го от нас. Диагностикът на абсурда Станислав Стратиев я открива и през 1994 година в разговор с Ивайла Александрова.
За да можем въобще да тръгнем на някъде, все едно, дали към Европа или към себе си и така нататък, ние първо трябва да разберем какви сме всъщност, за какво става дума, до къде сме стигнали, какво представляваме и тогава вече да тръгнем. Абсолютно съм убеден, че ние не желаем да чуем тая истина за себе си. Просто по-добре ни е и по-лесно ни е да не слушаме онези досадници от типа, от моя тип и от типа на някои други хора, които се мъчат да ни слушат някоя истина за нас, отколкото да седнем да правим усилия да се променяме или да се поправяме по някакъв начин.
Аз предлагам да поговорим за мярката. Къде човек трябва да каже баст, стига до тук?
Не, вижте, общо взето това всеки си го решава сам за себе си, но мисля, че много отдавна вече за нас специално, за българите, е дошло време да кажем баста и да кажем стига и да кажем какво става с нашия живот и с живота на нашите деца и с живота на тази държава. Защото наистина вече няма накъде. Вие виждате, че се разпада всичко с страхотна скорост и наоколо се така пърхат и летят само думи и нищо друго.
С думи може ли да се пробие с думите на писателя?
Не, вижте, с думите на писателя, колкото и да така да не скромнича, думите на писателя са безсилни. Ако хората, които ги четат или ги слушат, не са готови да възприемат смисъла им и не са съгласни с тези думи, имам чувство, че хората все още имат илюзии в една или в друга посока, без да виждат, че покрай тези илюзии те изпускат и своя собствен живот. Даже нещо повече, изпускат и живота на своите деца. Аз лично все още като всички българи някакъв неоснователен така полуоптимист продължавам да мисля, че нещата все още могат да се оправят и че все още ние можем да започнем да гледаме и да виждаме, да усещаме отвъд думите, не само да слушаме и да разбираме думите, но и да гледаме кой ги казва. Защото вие виждате, че всички говорят едно и също на практика. Пазарна икономика, демокрация, социални придобивки, едни великолепни неща, но тъй като всички говорят еднакво, човек просто не знае за какво става дума и на кого да вярва. И точно тук е момента, според мен, и на интелигенцията, и на писателя, и на така на разума, просто да помислиш малко, да видиш какво той човек, който ти говори, междувременно е правил или прави в момента, дали зад тези думи стоят някакви действия или той просто си осигурява следващия мандат в парламента или в правителството и така нататък.
Да, очевидно е, че трябва някъде да спрем, защото в Ейвън няма място.
Ами...
Както казваш ти.
Да, това е един от големите ни проблеми, че там, така Иван се го каза, с малък капацитет. Той стига само за англичаните и за някои на време ориентирали се индийци и пакистанци от доминьоните, но наистина ако искаме да има България и ние да живеем някъде, където да се чувстваме у дома си, наистина ние трябва да спрем да говорим, да се противопоставяме, да разчитаме предимно на емоциите или на пропагандата или на популизма. Трябва да започнем трезво да мислим и да работим, което знам, че не е лесно веднага и при всички условия така да се започне, но независимо от това в тези държава трябва да започне да се прави нещо позитивно, нещо да се съгражда, а не да се руши.
Истинските абсурдисти все пак са доверени хора на цензурата. Пиесите им веят песимизъм, но хубавото е, че в него няма изход. Сатирикът на абсурда Станислав Стратиев проницава изхода. И още как. Само трябва да прочетем истината за българския модел. Стратиев го е открил и го е поставил на сцена. Значи... Отказ от пиесата «Упражнение по другост» българският модел 2. Малък градски театър зад канала, постановка на Борислав Чакринов.
Весело шуми!
Бум!
Стой! Кой?
Свой!
Кой той свой?
Хаса бе, джунуница. Пристигнах с гръм.
Ще те гръмна я. Ще те гръмна. Самурай, никакви ви няма. Аз нас малко тук държавата да закрия.
Ей, 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 ти закриваш, аз пък откривам.
Какво таквос откриваш?
Какво таквос? Таквос какво? Ей, така както си копаех доматите. На третата леха, вляв, но трябва съм замахнал малко по-силно с мутиката. Се таковам главата просто. И той изригна към небето, мамка му и Петрол.
О, стига, бе.
Докато се огледам, всичко се улайняви. Те го тръсат у морето, а то ми избликна от двора и ми съсипе доматито и живота. Ей, не ми стигат другите неприятности. И сега и Петрол. Ще трябва да пускам сонди, а купувам варели, да основавам компании. Джунуница Ойл Къмпани. А основали компания, без банка няма амине. First Bank of Джунуница. Само като си помисля, че трябва да трупам милиони. Да се боря с данъци и конкуренция. Ей, съвсем се скапвам. Значи, от всичко най-мразя да правя петролни империи, се разправям с антитръстови закони и да открием фундации и художествени галерии. Значи, да ме стрелят те мене като яребица, разни червени бригади. Ме отричат. Ме отричат те мене. Значи за откуп. Разни там революционни фракции. Да ми режат едно по едно ушите и пръстите. Те и на мене. Та ги пращат по почтата на децата ми в Германия.
То с тия скапани почти нещата могат се проточат в години.
Да, бе, гати късмета, гати държавата.
Чай, казвай са направо. Ставаш ли президент или да я закривам тая държава?
Чакай. Не. Аз имам една друга идея.
Уважаеми слушатели, тази вечер си спомнихме за писателя-сатирик Станислав Стратиев. Предаването реализираха звукорежисьорът Любомир Ковачев, звукооператорът Надежда Михайлова, музикалната редакторка Весела Цанкова, редакторът Надя Попова и Иван Тенев.